Ntombi yami yangikhoma ebusweni ntambama yangala imikhuba yengane zasegoli.